Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพี่มาร์ชได้ยินไหมครับ
สวัสดีครับได้ยินแล้วครับ
ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตไนท์นะครับสรุปข่าวโลกคริปโตก่อนนอนนะครับวันนี้วันที่15สิงหาคม2022มาเจอกับผมเอ็มฟีโนเมนาแล้วก็พี่มาร์ชเทรนด์ลงทุนครับผม
ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรา2ต่อ2กันแล้วนะ
2อีกแล้ว เห็นพี่แก๊ปทักมาตั้งแต่ต้นรายการเลยพี่แก๊ปวันนี้ตอนแรกจะเป็นผู้จัดรายการครับจะมาร่วมกันแต่ว่าพี่แก๊ปเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับตอนนี้น่าจะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เอาใจช่วยพี่แก๊ปนะครับ
ขอให้หายไวๆครับ
ขอให้ไวๆครับผมแล้วก็วันนี้ฝนตกพี่มาร์ชฝนตกใหญ่เลยบ้านผมพี่มาร์ชเป็นไงที่บ้านตกไหมครับ
ใหญ่เหมือนกันแต่ยังไม่ท่วม
โอเคต้องลุ้นกันว่าใหญ่ท่วมเนาะใช่ใช่ก็ใครที่ยังกลับไม่ถึงบ้านนะครับก็มาฟังกันรายการคริปโตไนท์นะครับเดี๋ยวเราสรุปข่าวให้ฟังนะครับระหว่างทางใครที่กลับถึงบ้านแล้วก็ยังไม่นอนกันก็มาชมกันนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องตลาดคริปโตโอเวอร์ออลเนาะแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องอีเธเรียมหน่อยนะครับก็แน่นอนก่อนจะเกิดเดอะเมิร์จขึ้นอย่างที่เราเคยรายงานไปในหลายๆวีคหลายๆสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่อง Binance นะครับที่สามารถกู้ยืมความเสียหายกู้คืนเนาะกู้คืนความเสียหายที่เกิดจาก Curve Finance ที่ถูกโจมตีมาได้นะครับแล้วก็มีเรื่อง Tornado Cash อีกรวมไปถึง Tiffany & Co ที่ออกตัว NFT ของเขาที่ชื่อว่า CryptoPunk นะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันแล้วช่วงสุดท้ายครับ
ผมว่าช่วงนี้เนี่ย development ของคริปโตนี่เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่แบบว่าถึงแม้จะขาลงมานี่แต่แบบมันไม่มีเงียบเลยนะแบบมีพัฒนาการนู่นนี่นั่นโน่นตลอดนะครับ
ใช่
มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราควรจะติดตามนะผมว่าผมไม่ได้มองการลงอะไรเนี่ยว่าแบบมันจะแบบพังพินาศหรือศูนย์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นจุดที่แบบเราควรจะหาโอกาสจากนั้นมากกว่าเพราะจริงๆดูอย่างเหรียญที่แบบดีดกลับมาดิเนี่ยอย่างอีเธเรียมอะไรอย่างเงน่าจะเกิน 100% แล้วมั้งผมจำไม่ผิด
อืมใช่ครับดีขึ้นมาพอสมควรเพราะมันลงไปต่ำสุดหลุดพันนึงอ่ะพี่มาร์ชล่าสุดหลุดพันตอนนี้มันเกือบ 2,000 แล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้นะครับเราจั่วหัวไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยว่า contribution to earn นะครับเงินฟรีมีอยู่จริงในโลกคริปโตเดี๋ยววันนี้พี่มาร์ชจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เงินฟรีที่ได้อ่ะมันทำยังไงนะครับมันมันมีจริงหรอเฮ้ยใครมันน่าสนใจยังไงนะครับก็รอติดตามกันนะครับช่วงท้ายๆนะครับ
มันมีจริงแล้วมันไม่ได้มาวันที่15กับ30ด้วย
10ไม่ใช่ไม่ต้องลุ้นหวยเนาะ
ไม่ต้องลุ้น
โอเคได้ครับงั้นมาดูกันที่ตลาดคริปโตวันนี้กันดีกว่าครับในช่วงคริปโตมาร์เก็ตอัปเดตนะครับก็ราคาบิตคอยน์ครับวันนี้ยังแกว่งอยู่แถวๆ 24,000 ยังไม่ไปไหนนะครับก็จริงๆเรารายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณนี้นะครับ 24,000 นะครับในรอบ7วันก็คือเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับยังไม่ไปไหนก็มันเป็นเหมือนมันจะเป็นมันชนแนวนี้อยู่เนาะพี่มาร์ชเหมือนมันมีแนวต้านๆอยู่คือมันเหมือนกับว่ามันหลุดไปได้นิดนึงแล้วมันก็กลับลงมาใหม่นะครับยังไม่ทะลุ 25,000 นะครับ
เดี๋ยววันนี้มาดูกันผมว่านอกจากลุ้นว่าฝนจะตกมากแค่ไหนเราจะได้ลุ้นกันครับผมว่าแถวๆนี้แหละว่ามันจะกลับขึ้นเป็นขาขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะน้ำตาท่วมมันกลับลงมาใหม
่ดูว่าน้ำจะท่วมหรือน้ำตาจะท่วมก่อน โอเคอีเธเรียมครับอีเธเรียมนี่ยังพระเอกของเราอยู่เนาะก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่ามันไปแตะใกล้ๆ 2,000 นะครับก็ประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,900 แล้วนะครับจากวีคที่แล้วเนี่ยก็คือขึ้นมาประมาณ 5% นะครับในขณะที่ Binance ครับลงมาวันนี้24ชั่วโมงลงมา 2.5 นะครับบิ๊กที่ผ่านมาลงมา4พวกเหรียญที่เป็นตัวเหรียญของบล็อกเชนต่างๆเนี่ย อย่าง Solana Avalanche Matic เนี่ยก็ยังค่อนข้างทรงๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมี Avalanche ที่ลงมาเยอะในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับอ่ะงั้นเราไปดูกราฟ Bitcoin กันเลยดีกว่าพี่มาร์ชว่าเป็นยังไงแนวรับแนวต้านแนวโน้มจะเป็นไงครับผม
ก็วันนี้นะครับมาดูที่บิตคอยน์กันก่อนนะฮะผมตีไว้ให้ละเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้นานละนะครับก็บิตคอยน์ตอนนี้นะครับถ้ามองกันจริงๆเนี่ยผมว่ามันดูมีการดีดกลับขึ้นมาเนาะเนี่ยที่ทะลุไอตัวแนวต้านแนวรับตรงนี้ขึ้นมานะครับแนวต้านนี้ขึ้นมาปุ๊บตอนนี้เองเนี่ยบิตคอยน์กำลังเชิญกับแนวต้านจากเส้น moving average 100 วันนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจริงๆ moving average 100วันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นด่านที่แบบแข็งแกร่งเหมือนกันนะฮะถ้าผ่าน100วันไม่ได้จะเจอ200วันนะครับแล้วถึงจะไปเจอตัวแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมดูกราฟเป็นแบบลอการิทึมเนาะมันก็จะมี2แบบคนดูกราฟเนี่ยเขาจะมี2แบบคือลอการิทึมกับลีเนียนะครับถ้าเกิดเราดูล็อกเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ดูแบบเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับยังไม่หลุดจากการเป็นขาลงยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่าการรีบาวรอบนี้เนี่ยมันเป็นการรีบาวที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนกับผมว่ามันเป็นเทคนิคอลรีบาวระดับหนึ่งนะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดไงเพราะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเงินเฟ้อเนี่ยที่มันมีการชะลอตัวแล้วก็มันก็ลดลงมันก็คือมันก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้นะครับผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าผมว่าตอนนี้เองเนี่ย Bitcoin เนี่ยก็อยู่ในหัวต่อครับว่าที่มันวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลังจากนี้สักประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันยังเมนเทนตรงจุดนี้อยู่ได้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นยังมีสูงแต่ถ้าไม่นะครับถ้าไม่นะฮะมันกลับลงมาก่อนนะครับเราอาจจะลงมาเทสแนวรับเดิมตรงนี้แถวๆ 22,300 นะครับอันนี้ US ดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์ 22,300 นะครับก็แนวต้านก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาผมขอลองเป็นไทยดูบ้างนะครับผมมี Bitcoin ใน Bitcup นะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยผมว่ามันก็จะใกล้ๆกันแหละแต่ว่าแนวตะความแตกต่างมันจะนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าไม่น่าเยอะนะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็แนวรับจะอยู่ที่ประมาณแถวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 700,000 700,000 นี่เป็นแนวรับถ้าใครเล่นอยู่ใน Bitcup ก็ต้องอันนี้ไว้ดีๆนะครับส่วนถ้าจะวิ่งต่อเนี่ยจะต้องทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยที่ไม่เคยทะลุมาเลยเนี่ยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ละอยู่ที่ 800,000 จำง่ายๆ 700,000 กับ 800,000 นะครับทะลุ 800,000 ไปได้ก็มีโอกาสวิ่งต่อแต่ถ้าไม่ทะลุเนี่ยก็รับกันแถวๆ 700,000 ครับ
ครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับ Bitcoin นะครับแล้ว Ethereum อ่ะพี่มาร์ช Ethereum เนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นมากครับ The Merge ครับผม
Ethereum เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเอาเพอร์ฟอร์ม Bitcoin จะเห็นว่า Bitcoin ตอนนี้ถ้าเรากลับไปบ้านมันยังไม่สามารถที่จะผ่านไอ้ตัวเส้น Moving Average 100วันไปได้นะแต่ Ethereum เนี่ยคือฉีกออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นโรนัลโดนี่คือล็อกหลบแบบโอ้โหพิ้วมากนะครับทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ยังอะไรก็ตามนะครับในระยะยาวเนี่ยผมยังมอง Ethereum ตอนนี้ยังไม่หลุดขายังเอาเขาเลยยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับเพราะเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงเนาะมาตั้งแต่พฤศจิกายนที่แล้วตอนนี้นี่ก็ยัง1ปีแล้วนะผ่านไปแทบเดียวนี่อีกสักประมาณ 2-3 เดือนนี่ถือว่า1ปีแล้ว
จะครบปีแล้วครับ
จะครบปีแล้วที่เราทรมานกันมานะครับก็หวังว่ารอบนี้เองเนี่ยถ้าน้องเขายังไปต่อได้เนี่ยซึ่งผมว่าถ้าจะให้ผมเบทนะผมเบทกับอีเธเรียมมากกว่า Bitcoin ผมหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะฮะเป็นความหวังของหมู่บ้านเราได้นะครับจะเห็นว่าอีเธเรียมเนี่ยเขาสลัดหลุดแนวต้านตรงนี้มาเนี่ยนะแถวๆอยู่สักประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็วิ่งปลื้ดเดียวมาเลย1,900 นะฮะผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการแบบพักกันแป๊บนึงนะพักกันแป๊บนึงก็คือมันก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับถ้าเราไปดูเป็นรายชั่วโมงเนี่ยนะรายชั่วโมงนะจาก 1,200 อยู่แถวนี้ใช่มั้ยวิ่งปลื้ดเดียวมา 1,900 เนี่ยเราตีเส้นแนวรับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่แถวๆ 1,700 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมว่ามันจะอยู่แถวหัวจุดนี้เลย2,000 1,700 กับ2,000
ถ้า
จะไปต่อเนี่ยต้องทะลุ 2,000 ให้ได้นะครับแต่ถ้าไปไม่ผ่านก็มันจะลงมาแถว 1,700 เนาะทีนี้มาดูใน exchange ไทยกันบ้างนะครับว่าเราอินเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมโอเคถ้าเป็น Bitcup จะได้ราคาคนไทยไปด้วยเนาะจำง่ายๆ Bitcup นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวแนวต้านของอีเธอเรียมเนี่ยก็อยู่แถวๆ 70,000 ต้องทะลุ 70,000 ให้ได้นะครับแต่ถ้ามันทะลุ 70,000 ไปไม่ได้ลงมาแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับของอีเธอเรียมจะอยู่ตรงแถวๆนี้ขึ้นมาตรงนี้ระยะสั้นนะฮะแนวรับระยะสั้นเนี่ยผมก็จะอยู่แถวนี้แถวๆ 62,000 นะครับก็จำตัวเลขไว้6ตีกลมๆก็ได้60,000 กับ 70,000นะไปไม่ผ่านรอบนี้รับกันแถวๆ 60,000 เป็นระยะสั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาระยะยาวๆหน่อยเกิดมันหลุดหนักลงมาเนี่ยก็จะจาก 60,000 ไปเห็น 45,000 เลยนะ
หลุดยาวเลยนะ
ถ้าหลุดยาวไป 45,000 ไม่งั้นอาจจะมาติดแถวนี้ก่อน 50,000 จำไว้แค่นี้ครับ 60,000 50,000 40,000 15,000 นะครับ
โอเค
ก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจครับ
ครับผมอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าครับ Fear and Greed Index ครับผมมาที่จอผมเลยเป็นไงบ้างครับ Fear and Greed รอบนี้อันนี้ของคริปโตมาร์เก็ตก่อนแล้วกันนะครับ overall เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานมากลับมา neutral นะครับ yesterday ก็คือกลับมา neutral อยู่ที่47นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็กลับมาเฟียใหม่นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่ามันปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเรายังอยู่ใน extreme fear mode นะตอนนี้กลับขึ้นมาเกือบ neutral แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอย่างน้อยตลาดตอนนี้เริ่มกลับมาไม่กลัวแล้วเริ่มมีความหวังกับราคาคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ Bitcoin นะครับ
ครับ
ไปดูในฝั่งอีเธเรียมกันบ้างอีเธเรียมเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้พอดีผมไปได้ข้อมูลมาล่าสุดคือวันที่13นะครับก็ช้าไป2วันนะครับล่าสุดมันผมดึงข้อมูลไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับวันที่8เนี่ยต้องบอกว่า46นะครับยังอยู่ในโซนนิวทรอลนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยอยู่ในโซนกรีดแล้วพี่มาร์ชอีเธเรียมนี่แบบว่าคึกคักอ่ะตอนนี้เทรดกันคึกคักรู้สึกว่าแนวโน้มอ่ะมันมาแล้วตลาดรู้สึกว่าให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็มีเซนติเมนต์ที่ดีมากขึ้น
ผมว่ามันเป็นเรื่องเดอะเมิร์ดด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดอะเมิร์ดจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างเนี่ยคือตอนนี้ที่มันแตกต่างจากการดีดตัวรอบที่แล้วนะคือตลาดคริปโตอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วรอบที่แล้วมันไม่ค่อยเห็นมีคริปโตนิวไฮนะรอบนี้ผมเริ่มเห็นมีบางตัวนิวไฮนะครับเพราะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าตลาดมันยังกลัวอยู่อะไรอยู่เงี้ยผมว่ามันก็อาจจะส่วนหนึ่งแหละแต่ถ้ามันกลัวมากจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันไม่ควรจะมีคริปโตนิวไฮไงมันเหมือนผมว่ารักษามันคล้ายๆตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นตอนนี้คือตกจริงแต่เริ่มมีบางตัวขึ้นแบบแตะนิวไฮนิวไฮโดนแตะปุ๊บแล้วโดนตบลงมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ยังคือแบบแตะแนวต้านปุ๊บโหหลุดแนวต้านปุ๊บตอนนี้ยังมีแบบเค้าเรียกมีฮึดมีสู้หน่อยนะครับ
แสดงว่ารอบนี้เริ่มดีนะเริ่มน่าได้ลุ้นนะพี่มาร์ชว่าคริปโตรอบนี้น่าจะเริ่มเฮ้ยมันมีลุ้นว่ะยิ่งอีเธเรียมมาเดอะเมอร์จจะอัปเกรดใหม่เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโอ้โหผมว่ามันโอเคนะหมายถึงว่ามันน่าได้ลุ้นในกันจังหวะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับ
ครับ
โอเคไหนๆก็อีเธเรียมแล้วพี่มาร์ชวันนี้ครับเราอยากจะเล่าให้ฟังก็คือจับตาครับอีเธเรียมน่าจะแตะ $2,000ได้เนาะก็หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเทสเน็ตพี่มาร์ชมีอะไรที่อยากจะคุยกันไหมครับวันนี้สำหรับอีเธเรียมครับผม
ครับเดี๋ยวผมขอสักในสไลด์หน่อยครับสไลด
์ได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าตอนมันก็เราอีเธเรียมเนี่ยมันจะมีเดอะเมอร์จเนาะเขาตั้งเป้าไว้ประมาณน่าจะช่วงประมาณเดือนหน้าเนาะพี่มาร์ช
กันยารู้สึกจะ15 กันยามั้งจำไว้ฮะ15 กันยา
ครับ
นะครับก็เดี๋ยวผมขอหน้าถัดไปเลยครับจริงๆอีเธเรียมเนี่ยผมว่าจริงๆเราเองก็พูดถึงเรื่องเดอะเมิร์จกันมาเนี้ยหลายรอบแล้วเนาะนะครับอันนี้ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับก็มีคนมาแทงกันไว้ว่าไอ้วันที่อีเธเรียมมันเมิร์จเนี่ยราคาอีเธเรียมเนี่ยจะขึ้นหรือลงนะครับจริงๆผมว่าอย่าไปดูระยะสั้นมันมากเพราะว่าใน1วันเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าจากที่ผมดูในอดีตมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นประมาณสักแบบไม่เกิน 2-3 เดือนอะไม่เกิน 2-3 เดือนนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไดฟ์ราคาขึ้นนะครับเท่าที่ผมเจอมานะ 2-3 เดือนขึ้นแต่ว่ามันอาจจะต้องรอสัก 2-3 เดือนไปอย่างน้อยแล้วก็มันบังเอิญว่า 2-3 เดือนนั้นเนี่ยมันมาพอดีกับการที่ผมว่าถึงจุดๆนั้นน่ะตอนนี้เราเห็นอินเฟลชันใช่ป่ะมันเริ่มลงมาใช่มั้ยครับพอเริ่มลงมาปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มพูดคุยกันในตลาดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงหรือเปล่าคือถึงจุดๆเนี้ยไม่จําเป็นว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยนะแค่ขึ้นน้อยกว่าที่คิดก็สามารถที่จะดันตลาดได้แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือคนกลัวกันมากนะครับอันนี้ประเด็นที่1คือ2-3 เดือนที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปพอดีกับไทม์ไลน์ของเฟดตอนนั้นพอดีที่ผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มอาจจะมีการเปลี่ยนสแตนซ์ของเฟดเกิดขึ้นคืออาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนมุมมองของตลาดแล้วตลาดก็จะเริ่มแบบไพรซ์อินไปในอีก6เดือนข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ส่วนนึงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออันนี้เป็นไทม์ไลน์ของอีเธเรียมที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าThe Merge เนี่ยโอ้โหคนแบบปูเสือรอใครปูเสือรอนะผมว่าป่านนี้นี่งอกไปแล้วอ่ะเพราะรอมา2ปีนะครับก่อนมันจะมาเป็น The Merge จริงเนี่ยมันจะเขาจะต้องมีการแบบทำ Approach Merge Launch Beacon Chain ขึ้นมานะครับเพราะความยากของ The Merge ใช่ไหมครับเราจะอัปเดตอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเราปิดเซิร์ฟเวอร์ใครเล่นเกมจะชินกับการปิดเซิร์ฟเวอร์มา แบบเอ้ยเวลาจะอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยเกมเขาจะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเล่นไม่ได้ประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แต่อีเธอเรียมเนี่ยเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องเปรียบเทียบอีเธอเรียมเหมือนกับเครื่องบินที่แบบไม่ต้องบินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ในอีเธอเรียมเองเนี่ยมันมีทั้งแอปที่ใช้อีโคซิสเต็มของอีเธอเรียมใช้ระบบของอีเธอเรียมอยู่เนี่ยแล้วก็คนที่ใช้อีเธอเรียมในการแบบทำนู่นทำนี่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยคือถ้าเกิดเขาปิดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นเยอะมากนะครับเพราะนั้นกว่าเขาจะสามารถทำให้ไอตัวอีเธอเรียม 2.0 เนี่ยมันเมิร์ชกันเข้ามาได้เนี่ยคือมันก็ใช้เวลาที่ผ่านมาก็คือประมาณ2ปีด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือมันจะอยู่ในประมาณวันที่15กันยาเนาะนะครับทีนี้ประโยชน์ของการเมิร์ชเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตามมากนะก็คือเขาจะเปลี่ยนจาก proof of stake เป็น proof of work เป็น proof of stake นะครับขั้นแรกเลยเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนของคนที่เป็นโหนด validator โหนดของ Ethereum ลดลงเพราะก่อนหน้านี้คุณจะเป็น validator โหนดของ Ethereum ทำไงครับแม่งต้องไปซื้อคอมมา okay. มีการ์ดจอใช่ไหม
เครื่องขุด
เครื่องขุดจะต้องไปพูกับชาวบ้านเขาต้องคำนวณค่าไฟด้วยเดี๋ยวค่าไฟน้อยค่าไฟเยอะที่นี่อะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น proof of stake ป่ะคุณไม่ได้เป็นต้องทำอะไรพวกนี้วุ่นวายเลยนะคุณแค่มีตังค์แล้วคุณไปซื้อมาเท่าไหร่นะ32 Ethereum ป่ะแต่คุณสามารถที่จะเป็นโหนดได้ละนะครับคือเอาเงินฟาดได้เลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอีเธอเรียมมันก็ตกลงมาไงนะครับการที่มี32อีเธอเรียมเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยกับ32อีเธอเรียมในปีนี้เนี่ยโอ้โหต้นทุนมันแบบลดลงมาแบบอันนี้มาผมยังคิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราควรไปซื้อสัก32อันอย่าเป็นโหนดบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะต้องแบบมี expertise ประมาณนึงแต่เหมือนกับว่าVitalik เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณต้องทำขนาดนั้นเนี่ยมันจะแบบเป็น mass ไม่ได้ไงเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะแบบเข้าถึงได้อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการเป็น proof of stake เนี่ยพอมันใช้ค่าไฟอ่ะมันมีต้นทุนค่าไฟแต่ไอ้
proof of work
ที่เป็น proof of work อ่ะ
ครับ
พอเป็น proof of stake ปุ๊บอ่ะมันไม่มีต้นทุนค่าไฟต้นทุนมันแบบหายไปเลยนะครับใช่ไหมพอต้นทุนมันหายไปเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าสมมติว่าเรา assume ว่าผลตอบแทนเท่าเดิมเนี่ยกำไรมันจะต้องมากขึ้นถูกไหมพอต้นทุนค่าไฟคุณหายไป
ใช
่ถ้าเกิด hold everything the same นะแปลว่าคนที่รันโหนด validator โหนด ethereum อ่ะต้องได้เงินมากขึ้นอันนี้แต่ว่าของจริงคือมันไม่ the same นะแต่ผมว่าถ้า assume ทุกอย่างเหมือนกันนะนะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อที่2ที่ผมว่าน่าคิดแล้วคนส่วนใหญ่คือไม่ได้คิดประมาณนี้คิดว่าเออมันก็stake ง่ายขึ้นประเด็นที่3นะครับการเป็น proof of stake เนี่ยคือเขาเปลี่ยน mechanism ไปด้วยผมเข้าใจว่ามันจะมีการเบิร์นเหรียญด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยพอมันเป็น proof of work เนี่ยคุณขุดเหรียญออกมาใช่ไหมคุณได้เหรียญมา supply ของ Ethereum มันก็มากขึ้นเพราะ Ethereum มันไม่เหมือน Bitcoin ไง Bitcoin มี cap supply ถูกปะแต่ว่าเนี้ยซัพพลายที่มันมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บมันก็มากดดันราคาตลาดไงไอ้คนที่มันรันเหมืองอีเธเรียมอ่ะเขาก็ต้องกินต้องใช้เขาได้อีเธเรียมมาก็มาขายถูกป่ะขายในตลาดราคามันก็ลงพอเป็น proof of stake ปุ๊บทีนี้มันไม่ได้มีการแค่เอาอีเธเรียมมินอีเธเรียมออกมาแล้วมันมีการเบิร์นอีเธเรียมทิ้งไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะทำให้ตัวซัพพลายที่กดดันเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบกดดันน้อยลงจากที่ผ่านมานะครับพออันนี้ไม่พอนะครับพอมันเป็น proof of stake ปุ๊บเนี่ยโหนด validator โหนดมันจะสูงขึ้นใช่ไหมครับพอ validator โหนดสูงขึ้นปุ๊บมีคนเข้ามาเป็น validator มากขึ้น network ก็จะเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็น proof of stake ตัว Ethereum 2มันเร็วอยู่แล้วนะครับ
ครับ
เร็วขึ้นไม่พอ2คือต้นทุนในการทำ transaction ลดลงแบบประมาณแบบหลาย10เท่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ use case ใหม่ๆจากปกติเนี่ยเราอาจจะใช้ Ethereum ในการทา exchange เข้า DEX ไปนะเอาไป swap token อะไรพวกนี้ถูกป่ะแล้วเราก็จ่ายค่าฟรีใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าการจะโอนเงินด้วยอีเธอเรียมเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนในนี้คนหลายๆคนก็ยังรู้สึกแบบตะขิดตะขวงอยู่กูแค่โอนเงินน่ะทำไมต้องโดนค่าฟรีเป็นแบบหลายร้อยบางช่วงโดนเป็นพันแล้วยังต้องรออีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
use case พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ค่าฟรีเนี่ยมันต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บอะจากก่อนหน้านี้เองเนี่ยที่เวลาเราโอนอีเธอเรียมเนี่ยเราต้องทำ transaction อะไรที่แบบมันต้องมี more value นิดนึงเช่นทำสัก5,000 บาทอ่ะ 10,000 อย่างเงี้ยเราถึงจะคุ้มค่าฟรีที่จ่ายถูกไหมครับแต่พอค่าฟรีมันลดลงอ่ะเราอีเธอเรียมไปซื้อหมูปิ้งอ่ะยังได้เลยอ่ะเพราะค่าฟรีมันต่ำมากไงเนี่ยมันจะเข้าใกล้การใช้งานแบบ mass adoption เกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนอีเธอเรียมไปแบบเยอะมากนะแล้วตอนนี้แบบ market cap อีเธอเรียมมันอยู่ประมาณสัก300 บิลเลียนอย่างเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีมากกว่านั้นแล้ว ecosystem ของอีเธอเรียมมันไม่ใช่แค่การโอนเงินมันสามารถเอาไปทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะแยะมากมายเลยคุณสามารถไปเขียนสมาร์ทคอนแทรคไปทำโปรแกรมทำเกมเล่นทำอะไรแบบคือยูสเคสมันจะได้เยอะมากแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าพอฟรีมันสูงอ่ะผมจะเล่นเกมอย่างเงี้ยผมจะเล่นเกมมีคนเขาแซวอีเธอเรียมเขาบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเอาอีเธอเรียมไปทำ Google นะเสิร์ชครั้งหนึ่งคุณอาจจะต้องจ่ายค่าฟรีประมาณแบบ300 บาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าฟรีมันสูงนะครับแต่พอค่าฟรีมันต่ำปุ๊บเนี่ย การที่บิสเนสต่างๆคุณซูจะเอาไปเกมอย่างเงี้ยเขาจะร้อนอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยเขาจะไม่เก็บค่าฟรีกับผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ไงเพราะมันถูกลงเขาก็สามารถที่จะ subsidize ได้พอ subsidize อะไรพวกนี้เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิด use case เกิด adoption เกิดการใช้งานที่สูงขึ้นนะครับนี่เป็นความสำคัญแบบ the merge ของ Ethereum อ่ะ
อันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนด้วยครับเหรียญฟินของ Phenomena ก็มิ้นบน Ethereum นะครับเป็น ERC20 standard เหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นๆนะฮะคุณพรพบบอกว่า merge วันยุงไม่กัดพอดีเลยครับกย15โอเคจำง่ายครับจำง่ายดีครับดีจำง่ายครับ
วันนั้นยุงทั่วโลกน่าจะเซ็งนะกัดใครไม่ได้เลยแม่ง
กัดใครไม่ได้มาต่อกันดีกว่าครับก็อีเธอเรียมไปแล้วนะครับมาดูกันที่ Binance กันบ้างครับ Binance เนี่ยล่าสุดมีข่าวครับว่าสามารถกู้คืนความเสียหายมูลค่า450,000ดอลลาร์สหรัฐได้แล้วนะครับหลังจากที่ Curve Finance ถูกโจมตีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า Curve Finance เนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ Decentralized Exchange เนาะเป็นกระดานเหมือนกระดานเทรดกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลแบบไร้ศูนย์กลางพูดง่ายๆก็คือเป็น DeFi Protocol ตัวหนึ่งนี่แหละนะครับก็สร้างขึ้นบน Ethereum Chain เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆ Uniswap อะฮะUniswap ก็เป็นDecentralized Exchange เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ Curve เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ Stablecoin การแลกเปลี่ยน Stablecoin เป็นหลักอย่างเช่น DAI เหรียญ DAI DAI นะครับแล้วก็ USDT หรือ USDC ต่างๆก็จะเน้นไปที่ Stablecoin เป็นหลักนะครับคนใช้เยอะมากก็คือจริงๆต้องเป็นบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างดูแล้วน่าต้องบอกว่าน่าเชื่อถือมากๆใหญ่มากๆนะครับเพราะว่า1คือเขาเกิดมาสักพักนึงแล้วในช่วงที่ DeFi ก่อนที่ DeFi กำลังบูมนะครับแล้วก็อยู่ในเชน Ethereum ที่แบบว่าคอมมูนิตี้มีเรื่องของผู้ใช้งานจำนวนผู้ใช้งานเรื่องของการออดิตอะไรต่างๆที่แบบเข้มข้นกันมาอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็น DeFi ที่เกิดบน Ethereum Chain นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการที่แฮกเกอร์ครับเขาไปทำตัวการโจมตีพี่มาร์ชเขาเรียกว่า DNS attack DNS hijack นะครับDNS มันชื่ออะไรนะโดเมนมันคือย่อมาจาก domain name server อะไรสักอย่างอ่ะมันพูดง่ายๆภาษาคนผมอ่ะไม่ใช่โปรแกรมมิ่งไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมก็แบบอะไรวะคืออะไรวะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าแฮกเกอร์พาเราเข้าเว็บไซต์ปลอมที่แฮกเกอร์นั้นทำขึ้นมาแทนเว็บไซต์จริงเหมือนพี่มาร์ชกดเข้า curve.finance แทนที่มันจะเข้า curve ของจริงมันไปเข้าไอ้ของปลอมที่มันทำขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นก็
เคิร์ฟที่เป็นตัวเคแทนอะไรอย่างงี
้เคอยู่อะไรอะไรประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอย่าง
โดนสแกม
ก็จะทำให้ใช่โดนสแกมสมมติคุณใส่พาสเวิร์ดคุณใส่ซีดเฟซของกระเป๋าไปคุณไปไซน์ทรานแซคชั่นไปกดยืนยันธุรกรรมอะไรไปอ้าวโดนครับแฮกเกอร์ก็เอาข้อมูลของคุณไปใช้แล้วก็ไปแฮกกระเป๋าคุณต่อได้ซึ่งไอ้มูลค่าความเสียหายที่โดนแฮกไปเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับก็น่าจะขโมยเขาบอกขโมยไปได้ประมาณ 537,000 ล้านเอ้ย 500,000 ไม่ถึงล้าน 537,000 เหรียญสหรัฐโอ้โหแสนล้านนี่แสนล้านนี่ตกใจ
CC อาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะอาจจะหัวล้านไปเลยเครียดจัด
อาจจะไม่บรรยายนะครับทีนี้โอเคแต่ว่าแล้ว Binance มาเกี่ยวอะไรนะครับคือจริงๆต้องบอกว่า Curve Finance ไม่ได้เกี่ยวกับ Binance หรอกครับ Curve Finance เป็นโปรโตคอลที่เขาสร้างเหมือนกับสร้างขึ้นมารันบน Ethereum Chain แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแฮกเกอร์ครับตอนจะเอาเงินที่ขโมยออกมาใช้งานบนโลกแห่งความเป็นจริงดันไปโอนผ่าน Binance นะครับแล้วกลายเป็นว่า Binance เองเนี่ยใน CC ที่เป็น CEO ของ Binance เนี่ยเขาก็ประกาศว่าเฮ้ยเหมือนกับไปแท็กเจอว่าเฮ้ยมันมีธุรกรรมที่แบบเหมือนกระเป๋าหรือตรงธุรกรรมตรงเนี้ยมันเฮ้ยมันเกิดจากไอ้นี่นี่หว่าไอ้ Curve Finance นี่หว่าทำให้ไอ้ตัว Binance เนี่ยเขาก็ไประงับแล้วก็กู้คืนทรัพย์สินที่แฮกเกอร์พยายามเอาออกมาประมาณจากประมาณ 537,000 ล้านใช่ไหมเขาเอามาได้กู้คืนมาได้ประมาณ 450,000 ดอลลาร์ 450,000 ดอลลาร์ประมาณ 80% ที่ขโมยไปอ่ะมาอยู่ที่ Binance แล้ว Binance ล็อกคืนไม่ได้นะครับแสดงว่าใช่หลอดเลยครับ CC นะครับก็ประกาศเลยครับประกาศลง Twitter นะฮะบอกว่าBinance ครับ Frost ก็คือแช่นะ Freeze แช่แข็งไอ้เงินที่มาผ่านทางเนี้ยไว้นะครับก็ประมาณ 450k ดอลลาร์นะครับที่สโตที่ขโมยมาจาก Curve เนี่ยนะประมาณ 83% ได้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเวิร์คกับทาง curve อยู่นะครับเพื่อที่จะคืนเงินให้กับ user ที่เป็นผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี hashtag ด้วยครับพี่มาร์ช safeu
คืออะไรอ่ะ
safeu ผมเข้าใจมันคือ safe แหละ safe ก็คือปลอดภัยแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทำไมต้อง safeu ถ้าใครผู้ชมใครเข้าใจคำนี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับ safeu ทำไมต้อง safeu อาจจะคล้ายๆ hold กับ hodl 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 อ่ะอันนี้ก็แทนที่เป็น safe กับ safeu อาจจะเป็นการพิมพ์ผิดที่ไม่รู้ว่ามีกิมมิคถ้าใครรู้ช่วยพิมพ์มาบอกด้วยนะครับ
แต่ผมว่า use case นี้น่าสนใจนะไอตัว case study เนี้ยเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าแบบว่าอีเวนต์ว่ามันแบบถูกขโมยมาอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบแลนด์ดินแดนคริปโตมันจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเสมอไปไงเพราะสุดท้ายถ้าคุณเอาเงินคริปโตอ่ะมาแลกเป็นเงินเฟียตอ่ะคุณก็ต้องผ่าน CEX อยู่ดีถูกป่ะ
ใช่ของมันต้องกินต้องใช้นะ
คุณจะถูกตรวจสอบไงแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาแบบเขาอาจจะแบบเป็นโจรที่แบบเฮ้ยร้อนเงินต้องรีบใช้เลยแบบต้องโอนก้อนใหญ่หรือเปล่าเพราะผมเป็นโจรอย่างเงี้ยผมคุณแบบพยายามแบบเอาไปทีละแบบพันดอลเลยอย่างเงี้ยคนจะได้ไม่สงสัยอย่างงี้ป่ะ
ครับอาจจะร้อนเงินของต้องกินรีบกินรีบใช้ก็โอนออกBinance ซึ่ง Binance ก็ล็อกไว้ได้ก็โชคดีไปนะครับก็ถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยโอเคนะยังพอกู้ได้แต่ถ้าเป็นเคสที่แบบโจรบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกไม่ต้องคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทเงินเฟียตเงินดอลลาร์ก็ได้ก็ก็อันนั้นก็อาจจะกู้คืนยากนิดนึงนะครับมาดูกันต่อดีกว่าครับพี่มาร์ชต่อไปเรื่องทอร์นาโดแคชกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะบอกว่า
ข่าวใหญ่เลยเนี่ย
ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เพราะว่าต้องบอกว่าทอร์นาโดแคชเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนอเมริกาแบนอเมริกาก็คือกระทรวงการคลังเลยนะพี่มาร์ชแบนนะครับก็คือห้ามประชาชนเนี่ยใช้บริการตัวทอร์นาโดแคชไปทำความรู้จักกันก่อนทอร์นาโดแคชคืออะไรครับก็เอาจริงมันคือแพลตฟอร์มที่ทำธุรกรรมให้แบบยอมให้โอนคริปโตกันโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลบนบล็อกเชนว่าเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยใครโดยกระเป๋าไหนอะไรเงี้ยครับแตกต่างจากธุรกรรมที่ปกติมันสามารถไปดูบนเชนได้ไงพี่มาร์ชเวลาไปโอน
อีเธอ
เร
ีย
มมันแท็กได้ว่ากระเป๋าเลขนี้โอนให้กระเป๋าเลขนี้นะอะไรเงี้ยมันสามารถโยงใยได้แต่ Tornado Cash ก็คืออยากจะสร้างความเป็นส่วนตัวให้คนโอนก็แบบไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปประกาศให้คนอื่นรู้ว่าใครเป็นคนโอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเหมือนเขาจะหวังดีนะแต่ว่าก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินนะเหมือนกับว่าใครที่เป็นอาชญากรรมอ่ะสมมุติไอ้แฮกเกอร์เมื่อกี้บอกว่าได้ Curve Finance มาถ้ามาโอนผ่าน Tornado Cash เขาอาจจะจับไม่ได้
อาจจะไม่โดนจับ
อาจจะไม่โดนจับแต่ประเด็นคือดันไปโอนผ่าน Binance ไงเลยโดนจับนะครับอ่ะทีนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พอมันเป็นการแหล่งฟอกเงินเนี่ยก็เลยพอกระทรวงการคลังเห็นนะครับของอเมริกาเนาะก็เลยสั่งแบนนะครับก็ไม่ให้ประชาชนใช้บริการเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งฟอกเงินที่ผิดกฎหมายนะครับทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาจับแบนเนี่ยเขามีหลักฐานด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันมีการฟอกเงินจริงๆนะครับมันมีหลายหลักฐานที่บ่งชี้เลยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยโอนมาหรือขโมยมาแล้วก็มาฟอกเงินนะครับทำใหเขาก็พยายามที่จะตัดแหล่งตรงนี้ก็คือแบนทอร์นาโดไปนะครับทีนี้ต้องแอบบอกด้วยว่าวิทาลิกบูทารินเนี่ยที่เป็นฟาวเดอร์ของอีเธเรียมนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็เคยใช้นะพี่มาร์ชทอร์นาโดแคชเขาบอกว่าเขาเคยใช้ตอนที่เอาไปบริจาคให้กับยูเครนตอนที่บริจาคสงครามครับเป้าหมายเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างความเป็นส่วนตัวให้ผู้รับมันก็คงมีประโยชน์แหละแต่ว่ามันก็เป็นอีกเหรียญมีสองด้านเนาะอีกด้านนึงเขาก็มีการฟอกเงินนะครับทีนี้ล่าสุดครับตำรวจกรุงอัมสเตอร์ดัมนะฮะก็ได้จับกลุ่มตัวโปรแกรมเมอร์นะครับอายุประมาณ29ปีนะครับก็ข้อหาก็คือเนี่ยแหละฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์ม Tornado Cash นะครับแล้วก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยด้วยว่าจะเป็นเดฟก็คือเป็นนักพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งของ Tornado Cash ด้วยนะครับอันนี้ก็ติดตามกันว่าจับกลุ่มครั้งนี้แล้วยังไงต่อนะครับจะสามารถ Tornado Cash จะต้องปิดไปเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในลักษณะการกระทำต่อไปเนี่ยมันจะยังสามารถทำได้อยู่ไหมในการปกปิดข้อมูลการโอนอะไรต่างๆนะครับ
จะมาคิดดูมันก็ดูน่าสนใจดีนะผมว่า Tornado Cash มันเหมือนเป็น ecosystem คล้ายๆ Apple นะ
ครับ
ป่ะเพราะมันเคยมีข่าวเหมือนกันที่แบบว่าอะไรนะกระทรวงอะไรสักอย่างของสหรัฐเนี่ยเขาไปจับขโมยมาได้แล้วในขโมยไอ้โจรคนนั้นน่ะมันมีข้อมูลอยู่ในมือถือ iPhone แล้วมันไม่ปลดล็อกแล้วทางรัฐอ่ะเอามาให้ Apple บอกไม่ปลดเพราะว่ามันคือ เขาเรียก privacy อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเขาครั้งนั้นเขาก็ไปสามารถไปจัดการเอาเองได
้อืมครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมาต่อเลยอ่าโอเคโปรดิวเซอร์ครับใจดีมากครับพิมพ์มาบอกเมื่อกี้ Safu ครับ Safu เนี่ยย่อมาจาก Secure Asset Fund for Users ก็คือ พูดง่ายๆก็คือเราสามารถปกป้องเงินของผู้ใช้งานให้ได้แล้วนะประมาณนี้ก็คือ Safu ซึ่งจริงๆ Safu เนี่ยผมเคยเห็นคุณ CC ที่เป็น CEO ของ Binance เขาพูดหลายครั้งแล้วว่าใช้ Binance เนี่ย Safu นะ Safuนะครับก็ขอให้เซฟฟู่กันไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มีอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เซฟฟู่นะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยทาง Binance แล้วก็ทางนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับอ่ะมาดูกันต่อพี่มาร์ชเคยเล่น NFT ไหมรู้จักตัวนี้ไหม
ผมเคยซื้อที่ดินกับคุณแก๊ปเนี่ยแหละครับนี่คือคุณแก๊ปยังอยู่ในคอมเมนต์หรือเปล่าวันนั้นชวนกันซื้อที่ดินออนไลน์แล้วก็NFT จริงๆของผมก็ไออีเธเรียมโดเมนก็เป็นถือว่าเป็น NFT ประเภทหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่เคยแบบไปซื้อพวกแบบคริปโตพังนะเพราะไม่มีเงินขนาดนั้น
มันแพงนะ
เห็นคริปโตพังในหน้าจอผมรู้ไม่เป็นไรนะ
อันเนี้ยคริปโตพังเนี่ยร้อยอีเธเรียมไปโคตรแพงนะครับก็อันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของคริปโตพังนะครับทีนี้คริปโตพังเนี่ยต้องบอกว่าเป็น NFT โปรเจกต์แรกๆบนอีเธเรียมบล็อกเชนนะครับอีเธเรียมอีกแล้วพี่มาร์ชแบบว่าเนี่ยอีเธเรียมมันมาแน่ๆเพราะว่ายูสเคสมันเยอะไอ้เมื่อกี้ของทอร์นาโดก็บนอีเธเรียมนะเคิร์ฟก็บนอีเธเรียมแล้วคริปโตพังก็บนอีเธเรียมอีกนะครับก็ซึ่งไอตัวคริปโตพังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆใครรู้จักไอลิงเบื่อครับบอร์ดเอฟยอชคัพเนี่ยตัวเนี้ยเกิดก่อนลิงเบื่ออีกนะครับก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับภาพพิกเซลอะเหมือนย้อนยุคนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นรูปสมัยก่อนที่แบบว่าเกมสมัยก่อนที่แบบสมัยเครื่อง Family เครื่อง HFR อะไรเงี้ยก็แต่ว่าเขามีไม่ซ้ำกันประมาณหมื่นชิ้นนะไอ้รูปอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงเป็นลิงเป็นซอมบี้เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่หมื่นชิ้นไม่ซ้ำกันรูปร่างหน้าตาต่างกันนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้ชมเห็นราคาเนี่ย100อีเธเรียมนะครับ100อีเธเรียมก็ตอนนี้เท่าไหร่นะอีเธเรียมเราประมาณ 2,000 ใช่มั้ย
2,000 ดอล
2,000 ก็ประมาณ 200,000 ดอลใช่มั้ยฮะ 200,000 ดอล 200,000 ดอลก็นับเป็นประมาณเท่าไหร่6 ล้านกว่าบาทนะครับรูปเนี้ย6ล้านกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมที่แสดงถึงฐานะแล้วกันก็คนไม่รวยก็ซื้อไม่ได้เนาะต้องคนรวยนิดนึงนะฮะมีตังเหลือๆเสร็จตังมาซื้อนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อว่าการที่เขาครอบครองตัวไอ้ตัวพวกเนี้ยนะฮะก็มันก็เป็นการบ่งบอกสถานะนะทางสังคมนิดนึงเหมือนพี่มาร์ชใส่นาฬิกาปาเต็กฟิลิปอย่างเงี้ยพี่มาร์ชก็โชว์เดินโชว์เลยโหฉันมีปาเต็กฟิลิปอะไรเงี้ยนะหรือผู้หญิงที่ถือแบรนด์เนมมี Hermes อะไรเงี้ยนะก็มันก็เป็นการบ่งบอกระดับนึงนะครับทีนี้แล้วยังไงครับ Tiffany & Co ครับแบรนด์นี้ก็ไม่ธรรมดาคุณผู้หญิงอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับ Tiffany & Co ก็เครื่องประดับเครื่องความงามเครื่องประดับแล้วกันเนาะเป็นเครื่องประดับหรูหรานะครับก็ล่าสุดครับขายจี้ครับเป็นจี้ที่เป็นรูปคริปโตพังนะครับเปิดตัว NFT โทษครับก็คือเป็นตัวนี้แหละเป็นจี้ที่เป็นคริปโตพังนะครับแล้วก็แล้วเขาก็มีเปิดตัว NFT ด้วยที่ชื่อว่า NF Tipsนะครับก็คือ NFT แหละแต่ว่าเติม IFFS ก็คือ Tiffany นั่นแหละฮะก็สามารถให้สิทธิ์เอา NFT เนี่ยมาแลกเป็นจี้ในรูปแบบนี้ได้ด้วยก็คือสามารถคัสตอมไมซ์แบบกำหนดอะไรเองได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอตัวบริษัท Tiffany เนี่ยออกมาแค่20นาทีนะฮะ250ชิ้นขายหมดเกลี้ยงนะครับแล้วแต่ละชิ้นน่ะพี่มาร์ชราคาเท่าไหร่รู้มั้ย
ครับ
คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,800,000 บาทขายได้20นาทีหมดเกลี้ยงนะครับคนรวยมีเยอะนะครับก็อันนี้น่าสนใจ
ต้องบอกว่า Tiffany & Co เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนเขาเพิ่งถูกเทคโอเวอร์ไปนะครับคนที่เทคโอเวอร์ไปก็คือ LVMH หลุยส์วิตตองโมเอ็ดเฮนเนสซี่ก็นั่นแหละฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ครับผมก็ดูลองดูกันครับก็ Tiffany & Co ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นในวงการ NFT ด้วยแล้วก็มาจับมือกับเนี่ยฮะ CryptoPunks นะครับก็เป็นที่น่าสนใจครับคงเราคงได้เห็นหลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทกระโดดเข้ามาในวงของ NFT Metaverse Crypto อะไรมากขึ้นนะครับในอนาคตครับผมน่าจะครบประมาณนี้ครับมาดูกันต่อดีกว่าพี่มาร์ชวันนี้เรามีโจหัวกันนะครับ
ครับ
สิ่งที่น่าสนใจของเราวันนี้พี่มาร์ชมาเลยเรื่องของคลิปอะไรนะ contribution to earn ครับผม
นะครับก็เดี๋ยวผมขอสไลด์ด้วยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเข้ามาในวงการของคริปโตเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะได้เงินจะอยากจะมาหาเงินใช่ไหมทีเนี้ยวิธีการหาเงินในวงการคริปโตมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับโอเคอันนี้ผมลิสต์มาให้แล้วนะครับจะเป็นบทความของที่ทางโปรดิวเซอร์ของเราคุณบูมนะครับให้มานะครับก็วิธีให้หาเงิน10อย่างในโลกคริปโตเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายวิธีนะครับอันนี้ก็คร่าวๆคือว่าก็อันแรกเลยผมว่าเป็นวิธีที่ทุกคนใช้กันเยอะที่สุดก็คือสปอตเทรดดิ้งซื้อถูกขายแพงเนาะเราซื้อมาถูกใช่ไหมเราไปขายแพงใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกจะซื้อแพงขายถูกนะช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมา
ไม่ฟรีนะอันนี้ถือว่าเป็นเงินไม่ใช่ไม่ฟรีนะไม่ใช่เงินฟรีเป็นเงินที่มีความเสี่ยง
ขาดทุนฟรีไม่เกี่ยว
ขาดทุนฟรี
ก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเอาไปเทรดฟิวเจอร์คุณอาจจะเลเวอเรจใช่ไหมอาร์บิทราจเอาไปสร้างทำอะไรใช้ส่วนต่างราคาตลาดเช่นคุณอาจจะเห็นราคาของ let's say optimism ในเด็กซ์หนึ่งไม่เอาออปติมิซึมเนี่ยไปเอาโปรเจกต์แบบโปรเจกต์ที่แบบอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอยู่ในที่หนึ่งเหมือนตอนนั้นมันมีอะไรนะลูน่ามั้งผมจำไม่ผิดนะลูน่าตอนที่มันแคสลงมาเยอะๆอ่ะก็คือราคาของลูน่าในแต่ละเอ็กซ์เชนอ่ะมันไม่เท่ากันตอนที่เขาปิดเอ็กซ์เชนอ่ะนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาเปิดเอ็กซ์เชนแล้วสามารถที่จะอบิถาได้คือว่าซื้อลูน่าจากที่หนึ่งที่ราคาถูกแล้วไปขายในอีกเอ็กซ์เชนนึงที่ราคาแพงครับอันนี้คือการอาร์บิทราจนะครับก็ทำอย่างนี้ได้แต่เงี้ยยากนิดนึงนะครับก็จะมีอย่างที่4คือฝากกินดอกเอาไปฝาก Centralized Exchange ฝาก Binance ฝากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยิวไปนะครับอีกอันนึงก็เป็น DeFi นะครับไปฟาร์มอยู่ในDecentralized ในโลก Decentralized นะครับอันที่6ก็คือเรื่องการเล่นเกมเนาะเราบางทีเราก็เล่นเกมมันก็จะหาเงินได้นะฮะก็เรียกเป็นเกมไฟนะฮะ NFT ข้อ7นะครับก็คือการซื้อของดีที่มีมูลค่าเหมือนการซื้อภาพศิลปะแล้วก็เอาไปขายให้มันได้กำไรมากขึ้นนะครับอันที่8นะครับ AirDrop ผมว่าเนี้ย น่าสนใจมากแล้วผมพอจะแบบเล่าประสบการณ์ได้ผมก็มีประสบการณ์มาแบบมึนๆนะฮะ AirDrop เนี่ยก็คือเราเข้าไปใช้งานโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเขาให้โทเค็นหรือให้เหรียญกับเราในฐานะที่เราเป็นเหมือนกับเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดบิสเนสขึ้นมาได้เขาก็จะให้รางวัลเราเหมือนแบบให้เป็นแบบให้โทเค็นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมไปกับเขานะฮะนี่เขาเป็นแบบเป็นแอร์ดรอปโดยที่โทเค็นที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์หลายอย่างบางอันก็สามารถเอาไปแบบสเต็กกิ้งได้บางอันก็เป็นแค่กลุ่มนั้นโทเค็นนะครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันอันที่9 testnet นะครับก็คือได้เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำการเทสของโปรเจกต์ DeFi บางโปรเจกต์หรือว่าโปรเจกต์ของเกมบางอันเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัวโทเค็นให้พวกนี้มาเป็นรางวัลกับเรานะครับแต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า contribution ก็คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะรับเงินในโลกคริปโตนะครับก็วันนี้เองเนี่ยจะยินว่ามีตัวอย่างมานะครับมีตัวอย่างมาให้ด้วยแล้วก็เห็นได้ข่าวมานะครับว่า Phenomena เองก็กำลังจะทำคริปโตตัวเอิร์นอีก contribution ตัวเอิร์นเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกัน
ครับโอเคก็เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ก่อนขอหน้าถัดไปครับอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับก็เมื่อก่อนเคยไปผมเป็นคนที่ชอบจดโดเมนอยู่แล้วเนาะถ้าใครรู้จักผมดีผมจะมีโดเมนชื่อตัวเองเป็น .com อยู่นะครับแล้วตอนนั้นเห็นอีเธเรียมทำโดเมนขึ้นมาผมไปรู้จักไออีเธเรียมโดเมนเซอร์วิสเนี่ยนะผมก็ไปจดชื่อโดเมนตัวเองไว้แล้วก็พ่วงกับกระเป๋าวอลเล็ตนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่งเข้าไปใหม่ๆแล้วก็แต่ไปจดชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้อยู่มาวันนึงครับแพลตฟอร์มอีเธเรียมโดเมนเซอร์วิสเนี่ยเขาให้ AirDropก็คือเป็น AirDrop ENS เนี่ยของแพลตฟอร์มนะครับผมก็เลยแบบได้มาแบบว่าได้มาแบบงงๆเหมือนกันตอนนั้นคือตัวเองยังไม่ได้รู้จัก AirDrop เลยเพิ่งจะมารู้ตอนหลังที่เขาบอกว่ามันมี AirDrop ด้วยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีหลายๆโปรเจกต์เนาะใน Cryptocurrency World ในโลกของคริปโตเนี่ยก็ยังมี AirDrop ยังมีแจกอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่านอกจาก ENS ยังเป็นอดีตไปแล้วนะครับเขาแจกไปแล้ว ะครับมาดูว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรที่กำลังแจกเพิ่มบ้างนะครับโอเคครับก็ที่ทราบมาเนี่ยมันจะมี Zeta Chain นะครับ Zeta Chain เนี่ยก็คือให้เข้าไปร่วม Zeta Chain Testnet นะครับแล้วก็จะได้เป็น Zeta Chain ไอ้ Zeta Point มาสามารถที่จะผมว่าเดี๋ยวต่อไปเขาคงจะมีสิทธิพิเศษให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างนึงตอนนี้ที่ผมว่าคนกำลังเก่งมากๆเลยคือ MetaMaskนะครับ MetaMask คือกระเป๋าตังค์ wallet แต่ใครไปใช้บริการ MetaMask นะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมีโทเค็นออกมาให้นะครับก็มีโปรเจกต์อื่นๆเช่นแบบพวก CK Sync นะครับเป็นโปรเจกต์Layer 2ที่เขาทำเป็น Layer 2นะครับทำ Exchange ทำอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีการไปฝากเงินกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณอยากจะได้ AirDrop อ่ะคุณต้องไปมี engagement กับเขานะครับเช่นไปฝากเงินไว้หรือว่ามีการเทรดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครไปเล่นโปรเจกต์อะไรพวกนี้ใหม่ๆเนี่ยผมว่าก็ลองแบบลองไปฝากเงินหรือลองไปแบบเทรดไปเทรดมาสักรอบนึงอะไรอย่างงี้นะครับอย่าง Arbitrum เองเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะมีอะไรคล้ายอย่างนี้เหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับ
ครับ
นี่ Zeta Chain ที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าแอดมินอาจจะแปะลิงก์เข้าไปเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ถ้าไปทำตามเขาเนี่ยอาจจะได้ AirDrop ฟรีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่การันตีเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอีกเวย์นึงนะคือถ้าสมมติว่าเราได้ AirDrop มาเนี่ยมันก็เราก็โชคดีไปนะครับวิธีก็คือก็ลองเข้าไปทำตามนี้เนาะเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องเข้าไปทำอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4นะครับเพื่อเหมือนไปมีส่วนร่วมกับในโปรเจกต์เขาในช่วงต้นแรกๆเนี่ยครับเพื่อที่ว่าเนี่ยจะได้เอิร์นเป็นSeta Points มานะครับลองเข้าไปดูกันได้นะฮะคงไม่ได้จับมือทำให้นะแต่ว่าบอกใบ้ให้แล้วกันว่าอันนี้มันเป็นที่มี potential ในการได้ AirDrop แล้วกันนะครับ
ก็นอกจากตัวนี้เองได้ข่าวว่าเหมือนมี FinTech แห่งหนึ่งก็กำลังทำโปรเจกต์ลึกลับอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าคร
ับ
ไม่รู้ฟินเทคไหนนะฮะ
ไม่รู้ฟินเทคไหนจริงๆผมมีเกินไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเมื่อกี้โปรดิวเซอร์มีแปะแล้วนะครับลองดูในช่องคอมเมนต์ได้นะครับไอตัว Zeta Chain นะครับก่อนไปถึงตรงนั้นคุณรวยไม่คอยบอกอันนี้คุณรวยไม่คอยติดตามเรามาทุกวีคทักทายกันทุกวีคขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านล่วงอีกแล้วนะครับตามนั้นครับราคาล่วงตอนวันจันทร์ตอน 20:00 นะฮะโอเคก็ล่าสุดครับทางฟินเทคแถวๆนี้เองครับฟินโนมิน่านะครับก็เปิดตัวเหรียญฟินเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กำลังจะแอดดรอปด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยว่าของฟรีมีอยู่จริงนะฮะก็เมื่อกี้เราบอก Zeta Chain ใช่ไหมอ่ะคราวนี้มาดูฟินกันบ้างนะครับฟินนะครับเหรียญฟิน by ฟินโนมิน่านะครับถามว่าแล้วอยากได้เหรียญฟินทำไงบ้างนะครับ how to เลยนะฮะอย่างแรกก็คือก็ล่าเหรียญครับผ่านแอดดรอปนะครับซึ่งเราเนี่ยจะแจก AirDrop ให้กับลูกค้า Phenomena นะครับถ้าลูกค้ามีเงื่อนไขครบ2ข้อนะครับก็คือ1คือมียอดเงินลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำนะครับรวมทุกแผนการลงทุนในบัญชีเดียวกันก็คือถ้าคุณมีลูกค้าเป็นลูกค้า Phenomena มียอดการลงทุนในกองทุนรวมในพอร์ต Phenomena อยู่นะครับรอลุ้นรับ AirDrop ไปได้เลยจริงๆไม่ต้องลุ้นครับได้แน่ๆนะครับถ้ามียอดเงินทุนขั้นต่ำนะครับในขณะที่อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือมีจำนวนระยะเวลาที่ยอดเงินในบัญชีครั้งแรกถึงวันที่ snapshot นะครับก็คือมีเงินลงทุนกับ Phenomena มานานนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีเงื่อนไข2ข้อเนาะก็คือมีเงินลงทุนแล้วก็ถ้ายิ่งอยู่มานานเนี่ยก็ยิ่งได้เพิ่มนะครับแสดงว่าคนที่มีเงินลงทุนเยอะแล้วก็อยู่มานานได้เพิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เพิ่งเปิดบัญชีจะไม่ได้นะถ้าคุณเปิดบัญชีนะครับแล้วก็มียอดเงินลงทุนคุณได้นะครับสำหรับ AirDrop นะยังอุบไว้ก่อนไปได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแต่รับรองว่าเจ๋งนะครับมาต่ออันที่2วิธีที่2นะครับล่าเหรียญผ่านกรีมนะครับอันแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายกองทุนรวมนะครับสำหรับสายกองทุนรวมที่อยากรับฟินนะครับแต่อันที่2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายคริปโตนะครับใครที่มาเป็นเพียวสายคริปโตเนี่ยแล้วเคยเล่นกิจกรรมการแจก AirDrop ผ่านเว็บกรีมมาก่อนเนี่ยนะครับก็มาเล่นกรีมกันเรามีลิงก์กรีมกันอยู่นะครับถ้าโปรดิวเซอร์ครับถ้ามีลิงก์กรีมอยู่แปะให้อีกรอบนึงครับเผื่อใครที่ชมรายการอยู่นะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับซึ่งวิธี2วิธีเนี้ยแยกกันเนาะคนนึงสามารถทำได้เหรียญจาก AirDrop จากกิจกรรมทั้งจากวิธีแรก ก็คือการมีบัญชีกองทุนฟีโนเมนากับวิธีสองคือผ่านกรีมได้เลยนะครับการเข้าไปในกรีมเนาะจริงๆสแกน QR code ก็ได้นะครับที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะครับก็สามารถเข้าไปแล้วทำเควสครับไปกด follow Twitter กดจอยกรุ๊ปใน Telegram จอยกรุ๊ปใน Discord นะครับทำให้ครบมีรีเฟอร์เพื่อนด้วยนะครับถ้ารีเฟอร์เพื่อนเยอะๆเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสได้รับฟินเพิ่มนะครับก็เราคนที่เชิญเพื่อนมาร่วมทำเควสทำกรีมเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าเอา10คน10อันดับแรกเนาะคนที่เชิญเพื่อนมาเยอะๆ10อันดับแรกเนี่ยเราก็รับไปเลยเพิ่มไม่ใช่สิต้องบอกว่ารับไปเลย30เหรียญนะครับสำหรับคนที่เชิญเพื่อนได้เยอะ10อันดับแรกนะครับก็มาดูกันนะครับใครที่อาจจะแบบเชิญเพื่อนไม่ได้เยอะไม่ถึง10อันดับแรกก็รับไป10เหรียญถ้าทำเควสกรีมผ่านทุกข้อนะครับผมอันนี้ก็แล้วมาลองดูกันนะครับมาดูกันว่าพอเรา AirDrop เสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญฟินเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆเราจะค่อยๆเหมือนกับว่านำเสนอเปิดตัวกันต่อไปนะครับผมโอ้ยรวดเร็วมากคุณจอนสโนเดนบอกว่าเข้าไปทำกรีมแล้วครับถ้าทำครบนะคุณจอนรอรับเลยรอรับนะครับวันที่1นี้ได้แน่ๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปฝาก Facebook ด้วยครับโอเคให้เข้าไปดูในนี้ครับ fin.finance ครับเรามี Facebook นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเรามี Fantasy Premier League นะครับที่ถ้าคุณชนะในวีคนั้นคุณจะได้ฟินนะครับก็อันเนี้ยเราไปติดตามกันได้นะครับใน Facebook นะครับเพจ Fin นะครับ FINT ลองเสิร์ชได้นะครับลองขอช่วยไปกดไลค์กดแชร์กด follow กันนะครับผมพี่มัสไหนๆพี่มัสก็เป็นฟีโนเมนาเนาะก่อนหน้าพี่มัสน่าจะได้แน่นอนอ่ะแอดดอกเขาไปเล่นกรีมยังพี่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยถ้ายังเนี่ยลองไปเล่นเลย
ยังไม่เป็นเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดู
ไปเล่นนะครับได้เหรียญเพิ่มได้เหรียญเพิ่มนะครับผม
ครับ
โอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราหมดจบเนื้อหากันประมาณนี้ครับสมควรแก่เวลานะครับก็สามารถทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามรับชมไลน์นะครับที่เราจะมีการไลฟ์ฟีโนเมนาไลฟ์นะครับผ่านทางไลน์นะครับเรามีข่าวทุกThe Opportunity นะครับเป็น Morning Brief ตอนเช้าทุกเช้านะครับสามารถดูผ่านทางไลน์ได้นะครับแล้วก็รายการอื่นๆของฟีโนเมนาได้เลยนะครับผมรวมถึงเรามีเพจ Facebook นะครับ The Opportunity แล้วก็อย่าลืมเพจ Fin ด้วยนะครับ Fin ลองเสิร์ชกันดูนะครับเพจ Fin นะฮะเรามี YouTube Phenomena นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ผมกับพี่มาร์ชก็ขอลาทุกท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับจริงๆวันศุกร์นี้เดี๋ยววันศุกร์นี้เรามีคุยกับพี่ต้าเนาะแล้วก็วันจันทร์หน้านะครับเจอกันเหมือนเดิมสรุปข่าวโลกคริปโตก่อนนอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟีโนเมนาจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทุนจากคำแนะนำของมืออาชีพด้านการลงทุนที่คอยดูแลและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายสนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวสมัครได้ที่ fino.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน